Jau trešo dienu pēc kārtas Mjānmas pilsētās iziet tūkstošiem cilvēku, lai paustu savu neapmierinātību ar militāru apvērsumu un izteiktu bažas par iespējamās militārās diktatūras atgriešanos etnisko konfliktu pārņemtajā valstī. Pārsvarā protesta akcijas notiek mierīgi, taču drošībnieki valsts galvaspilsētā Naipido pirmo reizi likuši lietā arī ūdens lielgabalus. Oficiālajā valsts televīzijā Mjānmas militārā vadība šodien pieprasījusi izbeigt jebkādus protestus, kas varētu radīt apdraudējumu tiesību sargājošu iestāžu pārstāvjiem, pretējā gadījumā piedraudot ar daudz izlēmīgāku spēku pielietošanu. Kā intervijā raidu sabiedrībai Deutsche Welle norādījusi viena no protesta aktīvistēm, Junjat TV, ir sajūta, ka konflikti ar militāristiem tiek īpaši uzkurināti.
They have a group of people that they hire.
Viņi ir noalgojuši cilvēkus, kuru vidū ir arī cietumnieki. Šī grupa cenšas apmānīt mūs un izprovocēt vardarbību. Šie cilvēki aicina rīkoties pretlikumīgi. Mēs esam redzējuši, ka atsevišķos valsts rajonos šādi cilvēki sāk apsaukāt un apmētāt policiju, uz ko policija atbildēja sākot šaut uz nevainīgiem cilvēkiem. Tas mani tiešām biedē.
And that is why that's really scared me.
Militārās hundas paziņojumā uzsvērts, ka opozīcija militāriem režīmam nav pieļaujama. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Mjānmas otrās lielākās pilsētas Mandalejas tūmā ieviests karstāvoklis vairākos ciematos. Tur iedzīvotājiem aizliegts protestēt par 5 cilvēkiem lielākās grupās. Tāpat ieviesta komandanta stunda nakts laikā. Šodien tūkstošiem cilvēku arī atsaukšies aicinājumam piedalīties nacionālā streikā. Tam pievienojušies tekstilu rūpniecībā strādājošie dzelzceļa darbinieki un arī ierēģi. Kā intervijā televīzijas kanālam France 24 norāda, kāds Mjānmas kino industrijas pārstāvis, kurš savu personību nevēlējās atklāt drošības dēļ, pašlaik protesti vairs nav tikai par faktiskās līderes Aung San Suu Kyi un citu politiķu atbrīvošanu.
In media, I think we...
Medijos mēs pārsvarā redzam Nacionālās demokrātijas līgas atbalstītājus, un pārsvarā tas tiešām tā arī ir. Taču ielās iziet arī cilvēki, kuri vienkārši atbalsta protestētājus, dodot viņiem ūdeni un pārtiku. Tas tāpēc, ka daudzi no mums atceras šo militāro režīmu, kas mums ir bijis vairāk nekā 60 gadu, un vairums tajā atgriezties nevēlas. Šeit tiešām nav jautājums par Nacionālās demokrātijas līgas pretošanos militāristiem. Šeit runa ir par Mjānmas iedzīvotāju protestiem pret diktatūru. Un tieši tāds pašlaik ir noskaņojums.
Reaģējot uz politisko krīzi Mjānmā, Lielbritānija un Eiropas Savienība ir pieprasījuši sasaukt ANO cilvēktiesību padomes īpašo sēdi. Britu pārstāvis organizācijā Julians Braithwaite uzsvērs, ka ārkārtas situācijas ieviešana, demokrātiski ievēlēto politiķu apcietināšana un vēršanās pret protestētājiem var pamatīgi iedragāt cilvēktiesību situāciju Mjānmā. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.